Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezupovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen za 21. oktobar 2016. godine u susret 61. sajmu knjiga. Danas su nam u gostima Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kućiće Pešić i sinovi, i profesor dr. Srboljub Živanović. Profesor dr. Srboljub Živanović je čovek izuzetne, veoma značajne biografije, izuzetnog i veoma značajnog života. Za izdavačku kuću Pešić i sinovi objavio je nekoliko knjiga. Na početku ću spomenuti knjigu Jasenovac i knjigu Borba za veru, koja se pojavila na prošlogodišnjem sajmu knjiga. Profesor Živanović se od početka svog naučno-istraživačkog rada, pored anatomije, bavio antropologijom, paleopatologijom, sudskom antropologijom i godine 1964. kao član ekipe sudskih antropologa vršio istraživanja grobnica žrtava hrvatskog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima iz vremena Drugog svjetskog rata u kompleksu hrvatskih koncentracionih logora u području Jasenovca i Gradine. Profesor je vršio antropološka i paleopatološka istraživanja u Africi, Papui Novoj Gvineji, Podunavlju i na Balkanu, uglavnom u Srbiji. Poznati su njegovi nalazi kromanjonaca na području Đerdapa, nalazi praistorijskih ljudi u Vojvodini, proučavanje u području rasa, Srema i tako dalje. Osim toga, kao antropolog ispitao je, opisao posmrtne ostatke više istorijskih ličnosti, recimo bosanskog velmože Batale iz vremena kralja Ostoje i kraljice Jelene Grube, kralja Uroša I u Sopoćanima, cara Dušana, svetog kralja Vladislava Nemanjića u Mileševu, svetog Stefana Lazarevića, despota srpskog u Koporinu, Johna Billingama u Londonu i mnogih drugih. Ono što je još važno istaći i značajno je da je profesor Živanović član više naučnih i stručnih ustanova u više zemalja, jedan od osnivača Instituta za istraživanje slovenske civilizacije Prohor Pčinski, kao i Evropskog instituta za proučavanje drevnih Slovena. Objavio je više od 150 radova, autor je više knjiga i udžbenika koje su objavljene u Srbiji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, moramo pomenuti da je akademik profesor Srboljub Živanović nastavljač tradicije Beogradske anatomske antropološke škole koju je utemeljio njegov učitelj, akademik profesor Branko Šljivić, a rezultati istraživanja profesora Živanovića su u svetskim udžbenicima anatomije i antropologije. Bavio se i drevnim bolestima, ancient diseases, i to je zapravo delo, ključno, bazično delo na kome je utemeljena paleopatologija kao posebna naučna disciplina. Ovo delo je u drugom izdanju pod nazivom Bolesti drevnih ljudi, objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi, a prvobitno izdanje je objavila Srpska književna zadruga. Dobrodošli u emisiju Silen. Veoma nam je veliko zadovoljstvo da ovaj razgovor i u razgovor o Beogradskom sajmu u emisiji Silen počnemo sa izdavačkom kućom Pešić i sinovi. Vesna Pešić nije samo osnivač izdavačke kuće Pešić i sinovi, već je i pokretač onoga što se može nazvati selfie novinarstvom. U tom smislu njena medijska delatnost postaje sve zapaženija, značajnija i odvija se na jedan specifičan način. Mnogobrojne su knjige jedinog izdavača prećutane istorije Pešić i sinovi. Naravno, pomenut ćemo odmah Vinčansko pismo profesora Radivoja Pešića. To je zapravo knjiga koja je utemeljila izdavačku kuću Pešić i sinovi. Pa da vidimo šta nam Vesna Pešić priprema za 61. sajam knjiga.
Za 61. sajam knjiga, koji počinje preko sutra u nedelju i trajeće nedelju dana, mi smo napravili jedan izbor tako da pokrijemo gotovo sve naše ključne biblioteke koje su oformljene u okviru izdavačke kuće Pešić i sinovi. Pre svega mislim na našu temeljnu biblioteku, biblioteku Tragom Slovena, koja se bavi upravo tom prećutanom istorijom, falsifikovanom istorijom, istorijom koja nam je interpretirana na jedan pogrešan način. I u okviru te biblioteke ove godine ćemo tu našu, ja je zovem elitnu publiku, jer zaista čitalačka publika koja prati naše izdanja je u samom vrhu čitalačke publike. Znači, to je ona, to su oni ljudi koji ne čitaju knjige za plažu. Dakle, mi ćemo ponuditi ove godine na sajmu knjiga iz ove biblioteke Tragom Slovena nekoliko značajnih dela koja su ostvarili naši domaći autori. Pomenuću knjigu profesora Mihajla Minje Đorđevića Zvuci i slike Vinče. Dakle, jedno istraživačko, da kažemo, delo koje je Minja utemeljio na svojim postulatima kao profesor muzike, istražujući ne samo grafizme, nego i zvuke Vinče, i to je nešto sasvim novo do sada. Vrlo se radujemo toj knjizi. Zatim, tu je knjiga jednog veoma mladog autora, Nemanje Arsića, i to je posebna, da kažemo, privilegija nas kao izdavača što imamo sve veći broj mladih ljudi koji se interesuju za ove teme, a kako i ne bi, jer jedino interesovanjem, proučavanjem i znanjem naše prošlosti stičemo sliku, potpunu sliku našeg identiteta. Dakle, sve više mladih se u posljednje vreme interesuje za naše knjige, a evo, ove godine imamo i još jednog mladog istraživača, da tako kažemo, autora knjige O nomadima i zabludama. to je jedan mladi čovjek koji je započeo pre godinu i po dana jedan svoj blog na internetu koji se zove Kognitivna arheologija, i on to radi na engleskom jeziku upravo zbog toga da bi imao što veći broj pratilaca, i neverovatno je, desetine hiljada ljudi prati to što on piše. I ja sam to pregledala pre izvesnog vremena i predložila mu, rekla sam: Nemanja, hajde da od tih tekstova napravimo jednu knjigu koja će biti zanimljiva i za našu čitalačku publiku. I eto, to je ta knjiga koja će se pojaviti na ovom sajmu knjiga, dakle, o nomadima i zabludama Nemanje Arsića. Potom je tu jedan autor iz Trebinja, Goran Duka, koji se pozabavio drevnim ostrogotima i vezom sa starom Hercegovinom. Njegova knjiga se upravo tako i zove, Stara Hercegovina, drevna Ostrogotija. Potom je tu Miroslav Dimitrijević sa jednim sjajnim esejom o Tri Morave, o jednom području našem, dakle u Srbiji, koji omeđuju Velika Morava, Istočna Morava, Zapadna Morava, i o poreklu Slovena na tom području i o ostacima arheološkim koji se tu nalaze i koji pripadaju najstarijoj drevnosti, ali koji nažalost za sada nisu uspeli da budu do kraja istraženi. To su neke knjige koje pripadaju biblioteci Tragom Slovena. Zatim tu je jedna jako značajna knjiga za našu savremenu istoriju. To je knjiga koja se zove Genocid nad Srbima u Sarajevu od 1992. do 1995. godine, koja predstavlja svedočanstvo bivših logoraša koji su bili zlostavljani, mučeni u logorima smrti, muslimanskim logorima smrti na području Sarajeva, a njih je bilo preko 330. To smatram za jednu jako važnu knjigu koja će se pojaviti na ovom sajmu, i mogla bih do jutra da pričam, jel tako, šta će sve još biti iz programa izdavačke kuće Pešić i sinovi.
Ali bilo bi jako lepo da odmah na početku pozovemo na okrugli sto, dakle, debatni sto na sajmu. Pa evo,
da, na sajmu knjiga će se u sredu 26. dakle, oktobra održati jedan okrugli sto po prvi put, što me jako raduje. Okrugli sto na temu Jasenovca. Tu će naravno biti i naš uvaženi prijatelj i profesor i autor knjiga koje smo objavili u izdavačkoj kući Pešić sinovi, profesor Srboljub Živanović, koji je zbog toga i došao iz Londona. On će takođe učestvovati u ovoj debati. Tu će biti i drugi autori. Mislim da profesor Živanović zna ko su još i drugi učesnici, tako da možda bolje da on kaže nešto o tome.
Evo da odmah kažemo u koliko je sati,
to je u
kojoj sali.
U 14 časova u sali Ivo Andrić, i sreda, dakle, 26. oktobar. Da. Svi zainteresovani su dobrodošli.
Više nego dobrodošli. Nadam se da ćete snimati i postaviti snimak ovog okruglog stola, dakle, naučne konferencije prošle godine. Izdavačka kuća Pešić i sinovi objavila je knjigu Borba za veru profesora Srboljuba Živanovića. To je, tako reći, četvorodelna knjiga koja sadrži tri celine. Prvi je ispunjen tekstovima koji se odnose na jasenovački sistem hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma, za počinjeni genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima i za zločine Rimokatoličke crkve, njenih aktivista i sveštenstva. U drugom delu se nalaze tekstovi koji se odnose na borbu za veru i istinu. U trećem delu, koji je takođe, koji je veoma interesantan, su tekstovi objavljeni u vezi sa neistinitim tvrdnjama da je sveti despot Stefan Lazarević sahranjen u Manasiji, a ne u manastiru Koporin, kao što je naučno dokazano, a četvrti deo posvećen je temi gde se nalaze mošti i grobovi naših vladara svetitelja. Jedna izuzetno zanimljiva knjiga pod nazivom Borba za veru, ali evo profesore, hvala vam što ste došli, što ste došli iz Londona, što ste sa nama danas u emisiji Silen. Profesor Srboljub Živanović, svakako čovek koji i čije delo je posvećeno jednoj misiji, to je otkrivanje istine i ostvarivanje prava na žrtve. Profesore, kakva su vaša istraživanja u celokupna, dakle, zbog čega je po vašem sudu Srbi, zbog čega su Srbi ostali bez prava na status žrtve? Vidimo, to je u stvari jedna konstanta u našem postojanju kao naroda. Da li biste se složili sa mnom? I
pre svega ja želim da se zahvalim Radio Beogradu što su me ponovo pozvali da učestvujem u jednoj od emisija, a kao odgovor na vaše pitanje mogu vam reći da se skrivanje istine o stradanju Srba, o genocidu nad srpskim narodom proteže više vekova. Da pomenem samo situaciju iz vremena Prvog svetskog rata. Mnogi se ne sećaju, mnogi i ne znaju da je, na primjer, u koncentracionom logoru u Doboju stradalo 12.000 Srba za vreme Prvog svetskog rata, da je u Aradu stradalo preko 50.000, da je bila masa koncentracionih logora, da je zagrebački nadbiskup Bauer organizovao hajku protiv srpskog naroda onoga momenta kada je Gavrilo Princip ispalio taj svoj metak na hrvatskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, jer Hrvatska je bila deo Mađarske kraljevine u to vreme. Ali između dva svetska rata, zahvaljujući zvaničnoj politici gde su Hrvati i Slovenci izjednačeni sa srpskim narodom, nije se govorilo o tome da je još Archibald Rice u svoje vreme utvrdio da je izvršen genocid nad Srbima, a Archibald Rice je utvrdio da su austrougarski oficiri Hrvati bili ti koji su klali i ubijali Srbe i tako dalje. Danas se malo ko seća da je, na primjer, na Topovskim šupama, u Topovskim šupama u Beogradu, to je mesto koje je sada pored autokomande u Beogradu, bio koncentracioni logor za srpske dečake i da je u tom logoru bio zatočen i moj pokojni otac koji je imao 7 godina. Želeli su od tih dečaka da naprave neku vrstu jadičara. O tome više niko ne govori, ali u to vreme je austrougarski oficir bio komandni oficir Hrvat, a mnogi se sećaju da se on nazivao Kvaternik. Posle Prvog svjetskog rata, naravno, nije se više govorilo o zločinima Hrvata, a za vreme Drugog svjetskog rata mi znamo da je Komunistička partija Jugoslavije, posebno Komunistička partija Hrvatske, sarađivala sa ustaškim pokretom, jer posle kongresa Kominterne iz 20. godina, kada je odlučeno da ko želi da upravlja Evropom mora da upravlja Balkanom, a da se Balkanom ne može upravljati dok postoji srpski narod i Srpska pravoslavna crkva, od tada, kako se zove, postoji saradnja sa ustaškim pokretom. I jedan od mojih bivših pacijenata u Londonu je bila osoba koja je u ime Komunističke partije Jugoslavije pregovarala u Zagrebu celo vreme rata sa ustašama, a zna se da je i jugoslovenski maršal i diktator Tito održavao veze sa Pavelićem. Zna se da je on išao i u Vatikan više puta. O čemu je on razgovarao sa papom, to ne znamo, ali znamo da je to bilo pogubno za Srbe. I naravno, posle Drugog svjetskog rata uništeni su svi tragovi jasenovačkih logora smrti, da se ne bi znalo da su Hrvati tu počinili užasan genocid protiv Srba, Jevreja i Roma, a Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu je utvrdila da je tu stradalo preko 110.000 dece ispod 14 godina starosti, što je užasan broj. Mnogi sada spominju samo onu kozaračku decu za koju znamo ko su bili po imenu i prezimenu i tako dalje, kojih ima negdje oko 20.000, ali se ne spominju ostali koji su stradali u tim jasenovačkim logorima smrti, zato što je bila politika takozvanog bratstva i jedinstva, pa se opet nije govorilo o stradanjima, o zločinima koje su počinili Hrvati, a znamo da su u Nezavisnoj državi Hrvatskoj seljaci Hrvati ubijali svoje komšije Srbe da bi motili letinu, stoku, alat, da bi se uselili u njihove kuće i tako dalje. Znamo da su to radili i studenti i đaci u školama, znamo da su to radili i intelektualci i svi ostali, a u prvom redu država, Nezavisna država Hrvatska, koja je donijela najgroznije rasističke zakone koji su ikada postojali. Po tim zakonima Srbima i Jevrejima, na primjer, je bilo zabranjeno da žive u određenim dijelovima grada, zabranjeno im je bilo da idu trotoarom, nego su morali da idu sredinom ulice kao stoka. Zabranjeno mi je bilo da ulaze u lokale na kojima je pisalo Srbima i psima zabranjen ulaz i tako dalje. A zna se da su italijanski okupatori Dalmacije toliko bili zgroženi zločinima koje su počinili Hrvati da su ih jednostavno proterali sa svoje teritorije. U Hrvatskoj nikada nije bilo fašista i nikada nije bilo nacista. U Hrvatskoj su bili samo Hrvati koji su činili te zločine, ali najgora stvar je ta bila što je Hrvatski sabor na svom zasedanju donio te strašne rasističke zakone u prisustvu Alojzija Stepinca, nadbiskupa zagrebačkog i ratnog zločinca, u prisustvu svih rimokatoličkih sveštenika i biskupa koji su bili članovi sobranja i nikada nisu digli svoj glas protiv tih rasističkih zakona. To je bilo zbog politike bratstva i jedinstva. Sada je situacija sasvim drugačija. U Srbiji postoji nova politika takozvane regionalne saradnje, pa se u Srbiji sada ponovo ne govori o zločinima Hrvata, da se ne bi uvredila hrvatska nacija, jer oni su članice Evropske unije. Od njih zavisi i da li će Srbija postati član Evropske unije jednoga dana.
Eto, volim da na ovom mestu nam, kada je već u pitanju Evropska unija, kao stanodržavljanin Velike Britanije, kažete kako je vaš odnos prema Brexitu i nameri Britanije da napusti Evropsku uniju, koliko će to strašno pogoditi Britaniju i unesrećiti njen narod?
Veliku Britaniju taj takozvani Brexit neće uopšte da pogodi. Ono što publika, što narod u Srbiji može da vidi, to je manje više američka propaganda preko raznih medija, preko novina i novinara koji opisuju strašne stvari koje će se desiti u Britaniji. Međutim, narod u Britaniji je jako zadovoljan, jer Europska unija jako mnogo košta svakoga. To je jedna stvar. Druga stvar, Europska unija se pobrinula da onemogući trgovinu sa Australijom, sa Novim Zelandom, sa Južnom Afrikom i tako dalje, samo zato da bi se prodavala njemačka i francuska roba u tom delu sveta. Ja sam nedavno bio na Kipru, recimo. Kipar je jedan od najvećih proizvođača krompira. Tamo se ne može dobiti kiparski krompir nigde, ni u jednoj prodavnici. Prodaje se samo njemački i francuski krompir. A seljaci na Kipru su u znak protesta došli sa kamionima svoga krompira koje su istresli na piste aerodruma da ne bi avioni mogli da sleću i da bi protestovali protiv Evropske unije i tako dalje. Pored toga znamo da je Island na primjer napustio Evropsku zajednicu i tako dalje. Ja ne znam šta će biti od te Evropske zajednice, ali u Engleskoj sada svi slave jer su se najzad oslobodili i i suda za međunarodno pravo, ili ne znam kako već se već zove taj sud u Strasburu, i njegovih odluka. Po tim odlukama, po odlukama toga suda, Britanci nisu bili u stanju da proteraju ni poznate ozloglašene teroriste koji su imali više žena i više dece, ali su imali pravo da ostanu u Velikoj Britaniji. Britanija nije mogla da ih protera. Sve je to sada palo u vodu. Na kraju će se i Britanci osloboditi tih teških stega koje im je nametnula Evropska unija.
A kakva je atmosfera konkretno je to u Londonu ili i širom Britanije nakon Brexita? Da li se, šta se osjeća?
Pa koliko ja vidim i koliko ja osjećam, svi su jako zadovoljni.
Evo, napravit ćemo jednu malu pauzu. Naši gosti su Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, i akademik profesor dr. Srboljub Živanović.
Yeah. Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Nastavljamo emisiju Silen, 12:32. Sa nama su Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, akademik profesor doktor Srboljub Živanović. Vesna, kako vi nakon objavljivanja knjiga koje mnogi od njih obrađuju istorijske procese nestanka naroda, recimo Amerike, ko su zaista varvari, drevna Amerika, Branka Vukušić, jedna izvanredna knjiga, i knjige koje također se bave stradanjima, nestancima, uspešnim zatiranjima civilizacija. Kako vi objašnjavate činjenicu da se ne može da problematizuje ova tematika koja je izuzetno važna, problematika stradanja, koja je zaista neverovatno kada su u pitanju Srbi, i nema jednostavno prostora da se tu dođe do relevantne istine koja bi bila zasnovana na činjenicama i koja ne bi bila ideološki upakovana i trebalo da služi ne znam čemu, u koje vreme, kao što smo to imali u doba Bratstva jedinstva, sad kako kaže profesor, regionalna saradnja. Šta je tu neprekidan kamen spoticanja da se ovo pitanje obradi, uradi kako treba, ispravno, i da se sa tim jednostavno suočimo?
Stvar je o vrlo ozbiljnoj temi. I kao svaka ozbiljna tema, i ova tema zaslužuje da se država o njoj pobrine. To je moje lično mišljenje. Dakle, državne institucije koje treba da vode računa o tome. Očigledno je da u Srbiji ne rade svoj posao. Ne, to nije samo slučaj sada. Dakle, to je slučaj već dugi niz godina i mogli bi da kažemo proteže se na skoro čitav vek. To je bilo pogubno da naše generacije, evo sada smo u pauzi baš razgovarali o tome, da naše generacije ranije i ove sadašnje i one koje će doći nemaju pojma o tome šta se zaista dogodilo. Dakle, državne institucije, Akademija nauka, instituti za istoriju, za savremenu istoriju, instituti za jezik, dakle, to su sve ključne institucije jedne zemlje, pa i Srbije, na kojima počiva čitav taj, da kažemo, istorijski period koji mora da se zna, on mora da uđe u udžbenike. Pa kako objašnjavam? Pa objašnjavam tako što, recimo, imate udžbenik za istoriju 6. razreda osnovne škole i u njemu pišu sve same laži o Albancima kao i Lirima, o tome da je Kosovo da, zapravo drevna šiptarska zemlja i tako dalje. Pa onda slične laži o doseljavanju Slovena, dolasku na Balkan. Iako su sve te stvari već uveliko u međuvremenu, pogotovo najnovijim istraživačkim dostignućima, potpuno prevaziđene. Dakle, i tu ne vredi, vidite, bile su razno razne akcije, ljudi su skupljali potpise, upućivali Zavodu za udžbenike, upućivali Ministarstvu za prosvetu. Ništa to ne vredi. Dakle, očigledno je stvar spala na to da se ljudi individualno upoznaju sa istinom, da sami istražuju i da jednostavno pokažu interesovanje, da kažu, pa čekaj, daj da vidim ko sam, gde sam i šta se to dogodilo. Jer jedino tim pravim uvidom u stvari možemo imati neku sliku i o sadašnjosti. Dakle, moj odgovor na pitanje, Biljana, bio bi da institucije, državne institucije Srbije ne rade svoj posao. Onaj posao za koji su formirane, onaj posao za koji konačno ti ljudi tamo koji sede su plaćeni.
Da, evo profesore Živanoviću, episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk je za list Nedeljnik 27. avgusta prošle godine izjavio sledeće: 70 godina nakon prestanka rada Jasenovca mi još uvek baratamo s posleratnim procenama i još uvek nam nedostaje ozbiljan rad na utvrđivanju broja žrtava. Zato iznositi autoritativne tvrdnje o broju jasenovačkih žrtava jeste nemoralno. Molila bih vas da to prokomentarišete, budući da ste vi bili član komisije koja je ovo utvrđivala 64. godine. A osim toga, evo, postoji još institucija koja se bave ovom problematikom. Jedna je, i episkop Ćulibrk se na nju poziva, na ovu činjenicu, odbor SPC za Jasenovac, i to je institucija koja postoji 12 godina, ima ozbiljnu reputaciju, znači sada već 13 godina. Postoji komisija za dijalog između SPC i Biskupske konferencije Hrvatske i komisija obrazovana na predlog Pape Franciska, koji ima zadatak da se bavi kanonizacijom Alojzija Stepinca. E sada, najpre ova izjava, a onda kako vi gledate na sve ove komisije koje su sada na ovom polju uključene? Kako vama to izgleda?
Ja sam nedavno posetio takozvani institut za proučavanje genocida u Beogradu, koji u stvari ogranak one institucije koja postoji u Kragujevcu. I postavio sam im jedno pitanje, a to je kako su se zvala, koje su religije bila i koje su političke pripadnosti bila nerođena deca izvađena iz utroba majki, koje su Hrvati, hrvatski koljači, i velikim i u velikom delu rimokatolički sveštenici izvadili iz utroba majki i tako dalje. Kako su se zvale žrtve koje su skuvane u kazanima za pravljenje sapuna za vreme rata, a ja se sećam da je Crveni krst Srbije u to vreme delio sapun napravljen od masti skuvanih žrtava iz Jasenovca. Taj sapun bio pomešan sa peskom, pa kad su žene saznale od čega je napravljen taj sapun, više niko nije hteo da ga uzima, nego su žene same kuvale domaći sapun od loja i tako dalje, da ne bi koristili taj sapun napravljen od ljudske masti. Kako su se zvale one žrtve koje su vode Save i Dunava izbacili na obalu i koji su sahranjivani na lokalnim grobljima kao NN osobe? Mi nikada nećemo biti u stanju da saznamo tačno ime, po imenu i prezimenu sve žrtve iz Jasenovca. Isto tako, nedavno sam ja objavio jedan članak u kome sam govorio sa kakvim podacima raspolažu naše institucije u Srbiji o žrtvama Jasenovca, jer ja se sećam da je u listu Politika objavljen bio jedan formular koji su kupili ljudi, oni koji su toga dana kupili Politiku, i oni ljudi koji su se potrudili da popune taj formular u kome su izneli podatke o onim žrtvama Jasenovca koje su oni znali. I tako je prikupljeno nešto blizu 80.000 imena. To su ti podaci sa kojima barata taj, kako se zove, Muzej genocida u Beogradu. Međutim, oni su skupili još jedno 10.000 imena više u međuvremenu, ali to je sve nedovoljno. Mi nikad nećemo utvrditi tačan broj žrtava u Jasenovcu. I ja se slažem sa Čulibrkom u tom pogledu da je i nemoralno govoriti o takvim, o broju žrtava i tako dalje, a pogotovo je nemoralno govoriti o smanjenju broja žrtava kao što to vlasti u Hrvatskoj sada pokušavaju da urade. Niko neće da mi kaže kako su se zvale one žrtve koje sam ja ne mesecima, nego godinama posmatrao kako plove niz Savu i Dunav. Ne znam da li je vama poznato, ali ispod železničkog mosta u Beogradu plovni put Save je bio zatrpan leševima, pa su Nemci morali minama da razbijaju te čepove od leševa, a smrad raspadnutih leševa širio se preko senjaka i Terazija po celome Beogradu. Ja se toga sasvim dobro sećam. A naravno, gledao sam i te leševe kako plove i Savom i Dunavom i tako dalje. Mnogi ne znaju da u celoj državi Srbiji ne postoji ni jedan spomenik jasenovačkim žrtvama. Postoje neki spomenici nekim žrtvama fašizma, ali fašista nikada nije bilo u Srbiji. Bili su nacisti koji su okupirali Srbiju, kao što fašista nije bilo ni nacista u Hrvatskoj, tamo su bili samo Hrvati, ali su komunističke vlasti i komunistička diktatura pokušavali da nas ubede da su to nekakvi fašisti, nekakvi saradnici okupatora bili ti koji su vršili zločine. Eto, ja bi to mogao da kažem. Ne znam šta ste me još pitali o...
Pa o funkcionisanju, o načinu rada svih ovih institucija i...
Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu, u kojoj nije bilo predstavnika ni Srba, ni Hrvata, ni nikoga sa teritorije Jugoslavije, na osnovu dokumenata, na osnovu raznih istraživanja, i naše ekipe antropologa koja je istraživala 64. godine, ali i drugih ekipa koje su istraživale i Donju Gradinu i Jasenovac i tako dalje, je utvrdila da je stradalo preko 700.000 Srba u tim jasenovačkim logorima, hrvatskim logorima genocida. Utvrdila je da je stradalo 80.000 Roma i 23.000 Jevreja, ne 33.000 kako se do sada mislilo. Ali to je utvrđeno i na osnovu dokumenata, na osnovu izveštaja nemačkih vojnih obaveštajaca koji nisu želeli da lažu svoga gospodara Hitlera, nego su hteli da ga izveste tačno o broju žrtava, jer su se sami Nemci zgražavali nad svirepim mučenjem Srba, Jevreja i Roma u tim logorima.
Najstrašniji su bili ti logori za decu, oni su bili podeljeni u četiri dela.
Jeste. U prvom delu su bili logori, je bio logor za decu do jedne godine starosti, jer Hrvatska je bila jedina zemlja na svetu koja je imala koncentracioni logor za istrebljenje male dece. U drugom delu logora su bila deca do četvrte godine starosti, a u trećem delu logora deca koja su bila preko 4 godine starosti, i u četvrtom delu logora su bila bolesna i iznemogla deca. Ali sve te logore su vodile rimokatoličke časne sestre. Recimo Zorka Skiba, jedna od zatočenica logora, koja je bila dete, koje su pobili celu porodicu i tako dalje, koju je lično Alojzije Stepinac preveo u rimokatoličku veru i tako dalje. Ona mi je pričala o svim tim grozotama i strahotama koje su preživjeli. Nju je rimokatolička časna sestra Pulherija vukla za kosu da joj istakne vrat da bi je koljač lakše zaklao. A ona je gledala tog koljača u oči prestravljeno onim dečijim pogledom i njemu je zadrhtala ruka, onu je počeo da kolje, ali ju je živu bacio u jamu i ona se iskobeljala iz te jame u toku noći i uspela da preživi. Takvih slučajeva ima jako, jako mnogo.
Da, setimo se rada. Vi ste radili 1964. i 1965. dva uzastupna leta. To je bilo 18 godina posle rata, bilo je zemljište je bilo
močvarno.
Oba
puta bilo 64. godine, ali kad smo se mi vratili posle tih istraživanja, a našoj ekipi, sudsko-antropološke ekipi, nije bilo dozvoljeno nikakvo snimanje, nije dozvoljeno novinarima da budu prisutni, mi smo radili sami na terenu.
A to su bili dr. Ante Pogačnik sa antropološkog odseka Biotehničkog fakulteta Ljubljana, dr. Vida Brodar, specijalni stručni saradnik Instituta za biologiju Univerziteta u Ljubljani. Vi ste iz Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta, arheolog Zdravko Marić, kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu, i sa njima ste obišli Donju Gradinu, Ciglanu u okviru kompleksa Limani.
Jeste, tada su nam govorili da ćemo mi da nastavimo radove, da su samo to početni radovi, jer celo istraživanje je bilo na zahtev preživelih logoraša koji su tada živjeli u Hrvatskoj i u Bosni i u Hercegovini. Međutim, po dolasku iz Jasenovca, ja sam dao jedan intervju, ja ne mogu da se setim koje su to novine bile, ali je bilo Politikino izdanje, da li je već bio NIN, da li je postojao ili je bila samo ilustrovana Politika, ne mogu da se setim više, ali kad se taj intervju nije pojavio u nedeljnom izdanju, kad sam sledeće nedelje, kad se ponovo nije pojavio, kad sam otišao u Politiku, onda mi je rečeno, to si sada pitao šta je sa tim intervjuom i nikada više u tvom je interesu da se više ne interesuješ za to, to nikad neće biti objavljeno. Na mene je vršen veliki pritisak tada, hteli su da me ostave bez posla i tako dalje, i ja sam za manje od 6 mjeseci bio u Centralnoj Africi. Otišao sam inkognito iz Jugoslavije i meni su sva vrata bila zatvorena u ovoj zemlji. To je tako bilo. A 68. godine sam došao u Veliku Britaniju kao stručnjak potreban Velikoj Britaniji. Eto, to je postupak naših vlasti prema Jasenovcu.
Da li možda
Jasenovcu
imate prilike da, evo, to je jedna digresija, ali bitna, da pratite šta se sada dešava sa našim stručnjacima, odnosno sa našim ljudima koji završe medicinu. Vidimo da nema više lekara po bolnicama u unutrašnjosti, dešavaju se neke neverovatne stvari sa procenama, sa lečenjima. Dakle, stvar je veoma dramatična, a Srbija izdvaja velike pare za školovanje tih ljudi. Kako vi vidite tu politiku?
Vrlo prosto, kako se zove, Zapadu je stalo da dobije naše stručnjake, jer Srbija ulaže oko 110.000 funti godišnje za školovanje jednoga lekara. A oni ne ulažu ništa u tog lekara, a dobiju gotovog lekara koji odlazi u inostranstvo zato što nema posla u ovoj zemlji. I to je velika tragedija, jer nadležno ministarstvo zdravlja jednostavno i ne odobrava specijalizacije i ne zapošljava ljude. Nama su prazne bolnice po unutrašnjosti Srbije, nama su prazne bolnice i u samom Beogradu, nema dovoljno stručnjaka zato što svi odlaze. To je jedna stvar. Druga stvar je ta što su kod nas ljudi jako malo plaćeni. Plate u inostranstvu su nekoliko puta veće nego plate ovde. I naravno, Amerikancima se na primjer isplati da plate prevođenje svojih udžbenika na srpsko-hrvatski jezik, da besplatno podele te udžbenike našim studentima, da naši studenti uče iz ljudskih knjiga i da ih onda prihvate da rade u Americi. Nažalost, ja sam prevodio na srpsko-hrvatski jezik, na srpski jezik, jedan od tih udžbenika koji je odštampao Beogradski grafički zavod, i naravno te su knjige podeljene našim studentima da bi mogli da nauče savremene stvari, da bi bili savremeni stručnjaci. Znači, Srbija non stop gubi dobre stručnjake i ovde nema ko da leči narod.
Moderno janičarenje.
Evo, ja, ostalo nam je još dva minuta. Vesna, da podsjetimo šta će se dešavati na sajmu, kakav je redosled u izdavačkoj kući Pešić i sinovi, promocije, kada se održavaju?
Pa evo, mi ćemo svakog dana imati nešto zanimljivo na našem štandu, imat ćemo pre svega naše autore stalno prisutne na štandu, imat ćemo onog briljantnog Predraga koji je prošle godine napisao vedsku matematiku i koji je demonstrirao znanje po metodi Veda, znanje matematike. On će ponovo ove godine, dakle ja mislim da će to biti neki školski dan, onaj dan kad ima najviše posete škola, biti. Onda imat ćemo dakle stalno, rekli smo, u sredu 26. okrugli sto u vezi Jasenovca u sali Ivo Andrić, bit će tu naši autori, bit će mnogi glumci koji će govoriti odlomke iz knjiga naših autora, i mislim da naša publika koja je svake godine uvek posećivala naš štand, i da će i ove godine sa zadovoljstvom da nas poseti. Eto.
Hvala puno mojim gostima. Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, akademik, profesor dr. Srboljub Živanović, veoma značajne knjige profesora Srboljuba Živanovića objavljene su izdavačkoj kući Pešić i sinovi. Hvala vam što nas slušate, pratite, mislite o ovome. Pravo na žrtvu i istinu je, rekla bih, osnovno pravo, i ne smemo ostati bez svesti o neophodnosti da se istina o tome sazna, kako bi bili mnogo i daleko spremni i za budućnost. Ja sam Biljana Đorović, Igor Ristić je zadužen za ton, Rada Ćorović je organizator. Želim vam prijetan dan.